We'll find out soon enough, right? I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal waa 4 bisha Janaayo waa 18 sanadka 2023 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada Gaalkacyo ka aasaasay xarun lagu xanaaneeyo digaagga.
Dhulka midig oo kale waa meel ku habboon dhaqashada digaagga, waayo gobollada qaboobaha ka jira iyo qaboobo leh ama maarta dhulkoodu qoyan yahay, bahal digaagga qona baa ka dhasha. Gobolka midigna waa gobol qallalan weeye.
waxaa kaloo aad maqli doontaan arday dhammaysatay waxbarashada caafimaadka indhaha oo aanu wareysi la yeelanay heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aan ka maqnaan doonin barnaamijka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diyaaradda helikobter ah ama kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ku dhacday deegaanka Kiev iyadoo dishay 17 qof oo ay ku jiraan wasiirkii arrimaha gudaha ee Ukraine iyo 2 caruur ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Wasiirka arrimaha gudaha Denis Manastirovski ayaa iyo ku-xigeenkiisa Yevhen Yanin iyo xoghayihii gobolka ee wasaaradda arrimaha gudaha Yuri Liblakov ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay shilkan, sida uu sheegay Ihor Kalemenko, madaxa booliiska qaranka ee Ukraine. 9 ka mid ah dadka dhintay ayaa la socday diyaaradda helikobter ah oo ku burburtay Borovari oo ah xaafadda bariga ka xigta caasimadda Ukraine, sida uu sheegay Kalemenko. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan in shilkaasi uu ahaa shil caadi u dhacay iyo in uu ka dhashay dagaalka Ruushka ee socda ku dhowaad 11 bilood. 22 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Mareykanka iyo Britain ayaa talaadadii shalay waxa ay sheegeen in ay Iiraan kula xisaabtami doonaan ku xadgudubka xuquuqda dadkeeda, iyagoo ku celceliyay inay cambaareynayaan xukunkii Iiraan nin asal ahaan ka soo jeeda balse haystay dhalashada Britain lagu riday. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warfidiyeenka in toogashada Cali Reysa Akbari usbuucii hore ay ka mid tahay tacadiyada ay dowladda Iiraan geysanayso oo ay ku jiraan xabsiga jirdilka qirashada qasabka ah, dil cadaalad darro ah. waxaan aad uga xunnahay dilka Mr. Akbari, si la mid ahna waxaan uga naxnay, ayuu yiri. Wax kasta oo aan ku aragnay waddooyinka Iiraan bilihii ugu dambeeyey tan iyo markii ay mudaaharaadyadani bilowdeen, xarig wadareedka, maxkamadeynta been abuurka ah, dilka iyo adeegsiga xadgudubka galmoodka sidii qalab loogu talagalay xakamaynta mudaaharaadka, Blinken ayaa yiri. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverly oo talaadadii kula kulmay Blinken magaalada tan Washington ayaa sheegay in Britain iyo Mareykanka labaduba ay garab taagan yihiin geesiyaasha iyo dadka sharafta leh ee reer Iiraan si ay u dalbadaan xuquuqdooda, si ay ugu noolaadaan nolol xor ah ama xorka ah argagixisanimada iyo cadaadiska. Cleverly ayaa sheegay in Britain ay cunaqabateyn ku soo rogtay kuwii ku lugta lahaa dilka Akbari oo uu ku jiro dacwad oogaha guud ee Iiraan iyo xubno ka tirsan booliiska anshaxa iyo garsoorka Iiraan oo ku lug lahaa olole ka dhan ah dadka dibadbaxayaasha. halkan nagala socotaana waa VOA Washington. magaalada gaalkacyo waxaa ka jira xarumo ay dhallinyaro aasaaseen halkaasoo lagu xanaaneeyo digaagga. Dhallinyaradan ayaa ka ganacsada digaagga iyo wax soo saarkeedaba, arintan oo ay soo dhoweeyeen bulshada qaar magaalada gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray gaalkacyo.
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa muddooyinkan ku soo badanayay dhallinyarada sameynaysa goobaha lagu xanaaneeyo digaagga, iyadoo Bashiir Cali Aadan oo ka mid a dhallinta magaalada gaalkacyana uu sameeyey xero lagu xanaaneeyo digaagga.
horta aniga digaagga markii igu dambeyda halkan aan ku xanaaneynayay adigu 150 baan gaarsiiyey. marka waan kasii badin karay, laakiinse waxa weeye baasha qoyadan bay u baahan tahay, dad badan bay u baahan tahay inay ka shaqeeyaan. baashu waa xoolo weeye, raashin bay rabtaa, biyay rabtaa. ta kale waxaa jira waa noolaha korkiisu 700% ay biyo yihiin. digaaggu saad ogtahay biyaha aad buu ugu baahan yahay. ukunta uu dhalaya habad digaagga ay dhalayso biyay ka samaysan tahay. marka bahalku hadduusan biyo badanna haysana dhibaataa ku imaanaysa. bahalku waa noolaha aad ugu jirkiisu ay biyuhu ku badan yihiin 178 ama ilaa 700 meelahaasaa lagu qiyaasay inay biyihi jirkiisa yihiin. ta kale gobolka midig oo kale waa meel ku haboon dhaqashada digaagga, waayo gobollada qaboobaha ka jira iyo qabow leh ama maarta dhulkoodu qoyan yahay bahal digaagga cuna baa ka dhasha. gobolka midigna waa gobol qallalan weeye oo heerkulkiisina 20 xoogaa iyo lagu qiyaaso ilaa ugu badnaan meelahaas 25 mararka qaarkood uu gaaraa, inkastoon hadda aan ahayn qalabka lagu cabiro. laakiinse waa dhul qallalan oo u baahan digaagga in lagu maarta lagu dhaqo. tijaabay ahayd marka anigu waxaan digaagga u dhaqayay, tijaabadiina hadda wax badan baa ka bartay.
Bashiir Cali Aadan ayaa v o eda uga waramay faa'iidada ay leedahay xanaanaynta digaagga.
bismillaahi raxmaan raxiim. aniga ka faa'iideysanaya fursadaan ay maanta v o a siisay, anigoo ah dadka deegaanka gaalkacyo degan. horta sidii hadda laba hab ayaa digaagga loo dhaqdaa. ku midka hore laba hab baa digaagga loo dhaqdaa. qofka bini-aadanka markuu digaagga dhaqanayo waa inuu laba hab maskaxda ku haya. habka koowaad oo ah waxyaabaha digaagga laga helo, kow hilib, digaagga inaad u dhaqanaysid hilib iyo inaad u dhaqanaysid ukun inaad ka heshid iyo inaad hilib ka heshid, labadaas habbaa horta digaagga loo dhaqdaa. marka hore oo dhaqadaha digaagga dhaqanaya waxaa laga rabaa labada hab inuu go-aansado in digaagga inuu rabo inuu hilib ka helo iyo inuu ka helo ukun. hadduu hilib rabo inuu ka helo, qofka waxaa rabaa dhaqadaha inuu go-aansado digaag miisaankiisa culus yahay inuu soo xusho si uu uga faa'iido. haddii uu ukun maaratay uu rabo inuu ka helo digaaggaasna, digaagga waxaa jira hab digaagga ku fiican oo ukun badan dhala baa jira. labadaas habbay ka leeyihiin digaaggu.
isu keenida digaagga oo ah mid aad u adag waxa uu Bashiir ka sheekeynayaa markii ugu horreysay ee gaalkacyo uu ka bilaabay sida bulshada reer gaalkacyo ay u arkeen.
horta waxa ay u kalifay anigu yaraantaydii baan ka shaqayn jiray waagan yaraa, oo hadda markaan weynaadayna haddii waxaan go-aansaday sidii aan dhaqaalo uga helo reerkeyga iyo anigaba, saasaa digaagga igu qasabtay. marka digaaggu waa xoolo ka mid ah xoolaha la dhaqdo, sidaad og tahayba baadiyaha ari iyo geel iyo loo iyo waxaasaa lagu dhaqdaa. dee magaaladana dadka reer magaalkuna ariga way dhaqdaan, digaaggana way dhaqdaan. digaaggu waa xoolo muhiim ah oo aniga hadda agteyda muhiim ka ah, waayo haddii aad 50 ama 100 oo digaaga ay kuu joogto, reerkaaga masaariftiisa meel baad saaraysaa. waayo gaalkacyo habadda ukunta waxay ka joogtaa 6,000 oo shilin Soomaaliya, halkii digaagna waxay ka joogtaa $10. marka dhaqaale ahaan iyo maaragtay iyo xoolo ahaanba dadku way ka faa'iidayaan aad iyo aad. marka taasa ay u kasabtay inaan maaragtay aan ka shaqeeyo, dhaqaalo badanna waan ka sameeyey markii aan digaagga aan dhaqanayo.
gobolka mudug oo ah gobol caan ku ah dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela iyo ariga, waxaa labadaasi soo weheliyey xilligan digaagga. Bashiir ayaa sheegaya in gobolku uu yahay meel dhaqashada digaagga aad ugu wanaagsan.
horta niyo gobolka mudug waa gobol xoolo dhaqato ah oo dadkiisa xoolo dhaqato ay yihiin. xoolo dhaqatoduna digaagga shimbir camal u yahay, aad maaragtay uma xiiseeyaan. inkastoo hadda waddanku magaalo uu noqday oo magaaladu maaragtay dad gobollo badan ka imaanaya ay bedeleen dadkii gaalkacyo digaaga aada ba hadda looga xiisayaa, inkasta oo aysan jirin in maaragtay qabab aada u horumarsan oo laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo. Horta ummadda aniga isaan ka aaminsanahay wax badan oo faa'iidaa buu digaagu u leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo kuwa gaalkacyo joogaba. Sidaas daraaddeed hadda dadka wax caawiya oo ka kaalmeeya dadka masiibooyinka oo kale, iyo haddii dadka fahamsiin lahaayeen inay digaagga u dhaqaan, hadda dhaqaalaha ku baxayana wuu iska yeerayay. Hadda reerkii 20 xabo oo digaaga lagu habeeyo oo noloshooda maaragtay waxbay ka bedeli lahayd, waayo dhaqaalay heli lahayd. Aada iyo aada buu faa'iido digaagu ka leeyahay wadanka, dadka iyo dalkaba uu leeyahay, iyo qofkii dhaqdaba.
Bashiir Cali Aadan ayaa dhalinyarada ku buuriyey inay samaystaan goobo lagu xanaaneeyo digaagga.
Ta kalena digaagga dhaqdayaasha Soomaaliyeed waxaan aan ku baraarujinayaa, digaagga horta laba habbaa loo isticmaalaa, mid iska fasaxan oo meel walba iska soo wareegaya, iyo mid maaragtay la xareeyo oo meeshaas qunadiisa uu ku xareysan yahay lagu siiyo. Labadaas habbay Soomaalidu horta la isticmaala, laakiinse habka hadda sidaynta baasho qadowgeedaa badan, xayawaanka dhiigga kulul ee kamid tahay digaagu, qadowgeeda wax kasta oo haatan oo bahala oo wax cunaay aad buu u ugaarsadaa. Marka bahashana waxa digaagu ku fiican yahay in maaragtay meel uu ku jiro, cunadiisina la siiyo, horumar badan buu samaynaya qofkii aad iyo aad ugu taxaluqa xoogana saaraya.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha. nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Arday isugu jirta gabdho iyo wiilal ayaa muddooyinkii dambe ka aflaxayay xarumaha waxbarashada, gaar ahaana kuwa caafimaadka indhaha ee gobolka Awdal. Wariyaha V O A da ee Borama, Haashim Sheekh Cumar Good, ayaa la kulmay qaar ka mid ah xirfadyahanadaasi caafimaad oo qaarkood tababaro ku qaadanaya xarumaha caafimaadka, halka kuwa kalena ay ka howlgalaan kadib markii ay soo dhammaysteen waxbarashadoodii caafimaadka indhaha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاي وحوي أنا من حسن أحمد. وحن كم إذا هاي أرضي ذا هلكن قاضتها وبركة. المدوح نسوي برني أفر سنة علوم تاسعة في ما تكلمها. هذا وحلاقة شو مدري عند ما يني سنة سنة كانوا حن كتها وبركة قاضنا. دخترك إن علوم تاسعة في ما تك. دخترك هذا البنك قاضنا قريب تيس إنها خاصة. عند وبركة قاضنا سو كلمتك نانو أديكنا.
وبركة قاضتان يا تكو قاضتان عصبتالك. حكمدا
تبرضا waxay adu qasuun yihiin kulay indhaha aan ku taxatusnay in noocyada xanuunada kala duwan indhaha ayan tababar ku qaadanaa dadka liita waan u adeegnaa wixii cilmiga yeegeen yaani ku caawin karno waan u sheegnaa waxyaabo badan ma walaahi ku qaadanaan halkan lagu soo koobi karin
isbitaalkan iniga tababarka ku qaadanaysan ee adal ma lagu sameeyaa qaliinada indhaha marka qaliinada indhaha oo kale ma ka qayb qaadatan hadii lagu sameeyo
dhaqtar kan in badan baa lagu sameeyay qaliin inda saan la soconayba haa waa lagu sameeyaa waan ka qayb qaadanaa door muhiim ah ka qaadanaa qaybta qaliinka dadka waan caawinaa dadku ku kinoo imaadaan aragaan ka cabirnaa xanuunka waan sheegnaa haduu qaliin yahayna waa sii gudbinaa dhaqtarkii qaliinka sameeyay maadaama anagu wali heerkii takhasuska qaliinka aanan u gaarin waxyaabaha ka horeeya sameeynaa kadib aan isaga u gudbinaa
tababarka markaa dhameystaan oo idin dhamaado had qabanaysaan isleedihiin aad qabataan
walaahi waxyaabo badan qabta waanu isleenahay mustaqbalka insha Allah haday duruufuhuna nacaawiyaan in saaciidaan laakiin adoo imika ahaa waxaan ku oran karaa pointi aan ku tilmaami karaa mid jirto laakiin insha Allah inaan heer gaarsiino wadanka caafimaadka qaybtiisa indhaha ayaan jecelnahay oo yaani dhakhaatiir ka dhex muuqata dhakhaatiirada kale xanuunada kale ku takhasusay aan noqono oo bartilmaameed aan dadka u noqono dadka liita ee caafimaadka indhaha tuulooyinka kale dadka ku nool inay gaarin adeegyada caafimaad ku aanu caawino anagoo lacag xitaa ka sameeyay laakiin cilmiga aanu baranay Ilaahay dirti aanu wax ugu qabnaayay rajaynayna insha Allah
Firdowsa Cabdiraxmaan waxay ka mid tahay dhalinyarada barata culunta caafimaadka hadda waxay tababar u joogtaa isbitaalka adal qaybta indhaha waxaan ka wareystay bal muddo iyo wax soo baranaysay Firdowsa ku soo dhaw waxbarashadaadii culunta indhaha muddo aad bilowday waxaan ka wanaagsanahay
Firdus Cabdiraxmaan Abshir waxaan ka mid ahay ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda Adal Miracle University imikan waxaan u joogaa Adal Hospital ayaan waxaan u joogaa internship u joogaa oo waxaan la baraa sidaan bulshadeena ugu shaqeyn lahayn
muddo intee leeg ayaa soo baranaysay culuumtan indhaha oo aad ku jirtay jaamacadan Adal
waxaan soo baraneena ilaa 4 sano isku jirtay practical iyo ya theories ku jirtay imikan practical iyo internship aan sameeyna
muddo marka aad ku jirtay tababarka bulshada ama se bukaanada ku soo maray kuwa kamida aad aragtay ee dow adeegtay
waxaan badan ku adeegnaa dadka indhaha biyaha ugu furtay iyo dadka ka taragta caad kale iyo ciyaal yar yar iyo dad reer baadiyo ku soo dhaca dhaawacyo indhaha
dadka marka ay ku soo booqdaan ee yimaadaan isbitaalka gaar ahaan dadka indhaha ka cabanaya ee imiga yimaada isbitaalka waxyaabaha ugu horeeya ee weydiisan waxa kamid ah ama ay idin sheegaanba
waxyaabaha ugu horeeya aan weydiino waxa xitaa meesha ay degan yihiin inay magaalada degan yihiin inay baadiyaha degan yihiin dadka baadiyaha degan horta badanka waxa ku dhaawacyo badan oo ama xoolaha u geysta ama geedaha iyo dhastan badan waxa u geysta
marka ay waxyaabaha ka cabanayaan idin sheegaan waxyaabaha uu qabtaan waxa kamid ah Firdowsi
waxa kamid ah inaan ka cabirno aragtidan ka cabirno kadibna aan ku eegno qalabkan aan haysanaan ku eegno saamboon ugu sheegna xanuunkii wixii jira wax badan qorshe badan soo qaadano halka lagu soo koobi karin ayaan soo qaadanay laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ugu muhiimsan la soo baro waxa weeyaan pharmacology-dan daawooyinka saan u qori lahayn iyo xanuunoyinka kala duwan ee indhaha
tababarka hadda aad ku qaadanayso isbitaalka Adal ku yaala magaalada Boorama waxyaabaha tababarka ku qaadatay maxaa kamid ah
waxa kamid ah inaan caawino dadkii noo yimaada inaan caawino aan ka cabirno aragtida aan eegno xanuunka haya ayaa kamid ah
kuwaasi waxay ahaayeen dhakhaatiirta ardayda ee dhalinyarada ee tababarka ku qaadata isbitaalka ay ku qaadanayaan tababarka qaybta indhaha ee ku yaala magaalada Boorama gaar ahaan isbitaalka Adal International Hospital Hashim Sheikh Umar Goob VOA Boorama
markan dhageystayaal ciyaarihii iyo maxamuud masaate.
Kuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar lugtii labaad ee la ciyaaraysay kooxda Wolves oo ka tirsan koobka FA Cup-ka. Waxa ay ku soo guuleysatay hal gool, iyo waxba ciyaaryahanka da'da yar ee Elliot ayaana goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku soo adkaatay guriga Wolves. Sidaasina wareega kale ayay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ugu soo gudubtay iyadoo culayskii saarna macallinkooda Kloppna kooxdu ay yara ka qabibisay. Koobka FA Cup-ka kulan kale ayaa caawa la ciyaaraya kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Cardiff oo iyaguna lugtii hore barbara soo galay ayaa ciyaartan ku celiska ah. Waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Ellen Road ee magaalada Leeds oo kooxda Leeds United ay ku ciyaarto. Labadan kooxood ciddii caawa badisa ayaa wareega kale u soo gudbin doonta. Waddanka Sacuudi Carabiyana caawa ciyaarta kama dambeysta ah ee loo yaqaano Super Cup-ka ee waddanka Talyaaniga ayaa waxaa wada ciyaaraya kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter oo ka wada dhisan magaalada Milano kuna wada ciyaara garoonka San Siro ee labadan kooxood ka dhexeeya. Waxaase ciyaartan kama dambeysta ay fudud isku dari doonaan waddanka Sacuudi Carabiya oo ciddii caawa guuleysata koobka gacanta loo gelin doono. Hase ahaatee caawa kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha xiiseeya ee waddanka Ingiriisku ay si weyn u sugayaan ayaa dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Crystal Palace iyo Manchester United. Manchester United oo maalmahan dardar ku socotay ayaa guriga Crystal Palace booqanaysa, halka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace-na ay maalmahan ka taalay. Haddaba waxaa la isweydiinayaa macalin Patrick Vieira oo hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Arsenal, kooxda kubadda cagta ee Manchester United jilbaha dhulka ma u dhigi doonaa koor kulanka ay Arsenal la ciyaari doonto. Caawase Manchester United guulaheedii ma sii wadan doontaa? Cabdixiin Kismaayo oo ka tirsan falanqeeyaasha ciyaaraha kubadda cagta ee telefishinka Astan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa su'aalahaasi ka jawaabaya. Cabdixiin, soo dhawow kulanka caawa Crystal Palace iyo Manchester United xagee loo badinayaa?
Masaxaad aad umaadsan tahay. Kulan xiiso badan ay labadana kooxood sagoor iman dooraan. Crystal Palace waxay ku jirtaa kooxaha meel dhexaadka ee kooxaha waaweyn ee big six kala yaqaan ama lixda kooxood ee horyaalka Premier League ku waaweyn ku adkeysa. Laakiin sanadkan bilowgii si dardar ay ku bilaabatay, boos 12-aad ay haatan ku jiraan, waana naasha doonaan booska afaraad ku jirta ay wajahayaan oo haddii aad kaatu saamaxi doonto in booska labaad ay tiigsadaan. Marka waa ciyaar aad iyo aad oo adag. Badirka Viyaarana wuxuu aad loolan adag kala hortegi doonaa Erik ten Hag oo Man United suu wacdan tahay. Maalinkan tamaa xiran oo bilowgii horyaalka jahawareer ku bilowday, balse wadooyinka u dambeeya dhinaciisa dhulka la dhigi laa yahay bandhig wanaagsan ayay ku jirtaa Man United. Kulankoodii u dambeeyay maalmaha saddexdii kasoo adkaadeen Crystal Palace 12-aad ku jirta barbaabilitiga ama qiimeynta waxaa loo fiirinayaa Man United inay kooxda gacan sareysa ay tahay. Laakiin Premier League wareegga labaad ama kulamada lugta labaad marka ay bilaawdaan kooxa meel dhexaadka ama kuwa hooseba hardan adag ayaa laga kulmaa. Marka Man United 90 daqiiqo oo aad iyo aad dab u ah ayaa caawa ku hortegi doontaa. Welina garoonka kooxda Crystal ayay booqan doonaan. Man United ayaa marti noqon doonta marka 3 dhibcood inay soo qaataan hardankooda horyaalka ay Man United fursad ugu noqon doonta haddii caawa Crystal gurigeeda kaga soo adkaato.
Waa gartay Manchester United kulankan waxay ciyaareysaa ka hor kulanka weyn ee hadda ay la ciyaareyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Waana kooxda kaliya ilaa hadda inta horyaal ku socday Arsenal ka soo badisay lugtii lagu ciyaaray Old Trafford, haddana waxaa lagu ciyaarayaa Emirates Stadium. Vieira dabcan waa kaptankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Arsenal koob u qaada, haddana waa kooxda Crystal Palace macallinkooda. Ma is leedahay caawa jilbaha uu u dhigi karaa kooxda Manchester United oo Arsenal fursad uu siin doona?
Dhanka xiisaha warka ka fiirina, dabcan waa nin Arsenal usoo ciyaaray kooxda Arsenalna tan iyo xilligii soo kabtanka koob u qaadana koob ku dhowaa ay ku dhowdahay. Waa laga yaabaa ciyaaruhu inay aad u xiiso u yeelaan inuu Man United ku dhago si hardinka kooxdiisa oo todobaad kusoo aadanba xadda isu wajihi doonaan aad iyo aad ayayna madadaalo qurux badan u noqon doonta haddii Patrick Vieira oo caawa Man United ka reebo kooxdiisa ay xadda isu wajihi doonaan oo hoggaanka u tartamaysa. Laakiin haddii laga adkaadana dhanka kale in kulanka axadda ayay si xiiso leh labada kooxood u ciyaari doonaan haddii laga soo adkaado. Laakiin haddii caawa United ka adkaada ayaa Patrick Vieira wax badan oo kulanka xiga axadda xiiso badan u yeeli karta.
Macalin Ten Hag, inkastoo sheegtay inuu madax xiran yahay, Vieirana sidiis oo kalesna waa madax xiran yahay. Marka kaftanka markii laga yimaado labadan macalin awooda kubadeed kooxahooda isumaan dhigma. Laakiin markaad eegto macalin walba waxaad moodaa kooxdiisa in la dhacsantahay ciyaartooydu shaxda soo bandhigo ay si wanaagsan ciyaartooydu u qaataan. Macalin Den Haag dardar buu ku socdaa, kulamo badan uu soo badiyey, bilowgii waa isagii si hoose ku bilaabay oo gaabis ah. Isbeddelkan iyo dardartan kooxda Manchester United xagee kala timid? Ilaa hadda ciyaartooy lagu soo kordhiyey oo weyna ma jirto, xagee ka yimaadeen awooddan ay kooxdu hadda muujinayso?
Man United weligeed waxaa loo fiiriyaa xidiga magacyo waaweyn leh in oo tirsamay ahaayeen weligood xilliga seerka hogaaminayana kooxda spiritka wax loo yaqaan ama xamaasada tababaraha inuu qaylin badan yahay, in markii gool dhaliso kooxda aada u farxa ciyaartooydiisa marakaar ku qaylin kara. Marka Man United keliya waxaa ka maqnaa xidiga waaweyn way haysteen, spiritka ayaa ka maqnaa ninkan. Marka ciyaarihiis u dambeeyay loo fiiriyo habkii Ferguson oo kale, nin aada u xamaasad badan uu yahay marakaar qaylinaya, laakiin waana tii muddooyinkan seerka marka laga soo taago Mourinho ugu dambeeyay in aad spirit leh Van Gaal iyo waxa isku xigsaday Ole Gunnar Solskjaer oo laba toobar
aadmaana
spiritka ku ciyaari jirta ahayn sana. Marka Ten Hag spiritka iyo inay kooxda u fidhiisatay maska ahaan iyo moral ahaan ciyaartooyda u furiisiya ayaa qayb kale in maana bandhigeedu wanaagsan ay dib u heshay masaada.
Waa tahay dad badanna waxay leeyihiin Ronaldo oo ka tagay oo culays fara badan macallinkii ciyaartooyda ku hayay lafteeda, guulahan waa loo aanay karaa. Si kastoo taaba waxaan rajeynaynaa caawa labada kooxood ee Crystal Palace iyo Manchester United in ay soo bandhigi doonaan ciyaar taageerayaasha dhexdhexaadkiihii ay ku raaxaysan doonaan. Waa tahay Cabdiraxiin, aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu Cabdiraxiin Kismaayo isagu jooga magaalada Muqdisho, barnaamijka martiigu ahaa. Intaynu mar kale dib u kulmi doono berito haddii eebeedmo, waa mascado idu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Haddii ciyaarahan way taasi ku dhaafay, markana gabagabadeeda haddana ku soo dhawaaneynaa dhinacii heesaha. Waxuu gabagabo ahaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.